إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغسيال كوسو دوادا وركه دعاده اسلاميقه يا الفرقان قودبدي سنه وها كميدا غودمي خيغان كيدان كماليه ده دغمدا ولوين اي حالي لوغ دلي غودها دغمداس 10 قفا امحاره اي تدوبديدي لا سو دافاي وها لوغ دلي ميد كميدا ديغانادا كوفرد ايتوبيا مامول كجوبلان اي مالمي عيد اري ترا بدن او قيبيي عيدمدا كينيا خيل ديغانادا مامول كاسي او كاتاليو اي كوسوغان يهن دد بدن او مساكين اه كواسن وخبا لا سينن Itoobiya ayaa laga wareejiyay hoggaanka ciidamada shisheeye ee AMISOM oo ay soo haysay tan iyo sanadkii 2019. Askari hore oo Mareykan ah oo ka mid ahaa kuwii ku soo duulay Soomaaliya ayaa sheegay in aanu wali hilmaamin saskii uu ka qaaday halkan Soomaaliya iyo dagaaladii ku qabsaday. Film ay dhawaan soo saartay xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa xalay waxaa laga daawaday degmada Saako ee walaalada Jubooyinka iyadoo dadkii daawadana aragtiyo ka dhiibteen. Sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga dibadana Ruushka ayaa dad afriyo ah waxuu ku dilay dalka Suuriya inta waqtigii warku waa wanaag si lahaatan u diyaar garoob warka dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
gudoomiye xigeenka dhanka maaliyadda ee degmada Walaweyn ayaa xalay lagu dilay gudaha degmadaas Cabdisamad Cabdullaahi ayaa ka warramaya
xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay weerar qorsheysan ku qaaday gudoomiye ku xigeenka degmada Walaweyn ee dawladda federaalka weerarka oo ka dhacay degmada isla markaana loo adeegsaday qarax ayaa waxa ku dhintay gudoomiye ku xigeenka Maxamed Cabdullaahi Umar Koosto sida ay sheegeen maamulka gobolka Shabeelle hoose gudoomiye ku xigeenka ayaa u geeriyooday dhaawac daran oo qarax ka soo gaaray Koosto ayaa sidoo kale ku magacaawnaa kusimaha gudoomiyaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose. Ciidamada booliska ee degmada ayaa ku fashilmay howlgallo baaritaan ah oo ay sameeyeen maadaama aysan helin xuquuq ku saabsan raga weerarkan fuliyay iyo waxa ay ahaayeen. Gudoomiye ku xigeenkan la khaarijiyay ayaa wuxuu wada shaqeyn la lahaa ciidamada Bangraafi ee uu ku shaqeysto Mareykanka, kuwaas oo degan xerada Beledogle ee gobolka Shabeelle Hoose. Horey xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay gobolka Shabeelle Hoose kaga fulisay howlgallo kala duwan way ku khaarijisay mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dawladda federaalka
10 qof oo amxaaraha ayaa toddobaadkii la soo dhaafay lagu dilay mid ka mid ah deegaanada koonfureed ee Itoobiya Cabdifitaax Maxamed Qaasim ayaa ka warramaya
Cabdullaahi iyada oo dalka Itoobiya ay wali xaalado ee cakiran ay ka taagnaayeen marka la eego ee kacdoonada ayaa waxaa isbuucii la soo dhaafay xasuuq uu ka dhacay deegaano ka tirsan ee koonfurta wadankaas gaar ahaan gobolka qoomiyadda la yiraahdo Binshanguulka waxay halkaasii ku gumaadeen dad kor u dhaafaya 100 qof oo ka soo jeeda qoomiyadda Amxaarada sad la socota Amxaarada ee dhammaan gobolada Itoobiya iyo kuwa ay hatta gumeysiga ku qabsadeen oo Soomaalidu ay ka mid tahay way isku deegaameeyeen waxana iyagoo isla qab weyn ay dhibaato ay ku soo hayeen qoomiyadahaas qoomiyadda Binshanguulka oo kale waxay hadda fursad u aragtay inay ka argoosan kareyso in Amxaarada saadarteed toddobaadkii la soo dhaafay ayaa ugu darnaa sida ay la soo wariinayo waxana ay qudha ka jireen 107 Amxaar oo rag iyo haween isugu jira qaar waxay kala soo bixeen guryaha qaar waxay ka soo qabteen gooba ganacsi halka kuwa kale ay ka soo saareen goobaha waxbarashada iyo xataa in ay kala degeen gaadiidka marka dhammaan dadkaasi ay xasuuqeen waa 107 qof sidoo kale qoomiyadda Gambeelaha oo iyaguna ka mid ah qoomiyadaha la isku yiraahdo reer koonfureedka Itoobiya ayaa waxay qudha ka jireen toddobaadkii la soo dhaafay tobaneeyo xabashi ah marka waxa la dhigi karaa gabi ahaanba gobolada koonfureed waxa ka bilowday dagaalo iyo ugaarsi amxaarada looga soo sifeenayo إلا ilaa iyo haddana ma jiro wax wara oo ka soo baxay amxaarada intaa waxa dheer in kacdoonadii ay ka socday Addis Ababa iyo gobolada Oromada ay dib ka soo laba kacleeyeen sad la socoto Abi Ahmed waxa uu laba toddobaad ka hor xoog saaray sidii uu u naafeyn lahaa amxaarada iyo dadka kacdoonka wada ciidanka Itoobiya oo dhan ayuu ku fasaxay saadarteed toddobaadkii la soo dhaafay gabi ahaanba waxa istaagay kacdoonkii Oromada laakiin tabaabushaysi ay qaateen muddo toddoba cisho ah kadib shalay iyo maanta ayay dib u soo laba kacleeyeen waxa haatan la soo wariyay inay u xiran yihiin qaar ka mid ah jidadka muhiimka ah ee soo gala Addis Ababa kuwaas oo mid ka mid ah muddo ku dhawaad bil ah ay xiran tahay kadib markii dhagaxaan qashin buuro ah iyo dhir ay ka buuxiyeen marka maadaama Abi Ahmed uu isticmaalay awoodiisi ugu dambeysay kacdoonkeena uu soo laba kacleeyay waxay ku tahay culays weyn waxa kale oo culays ka haystay ka mid ah xasuuqa amxaarada ee ka soo bilowday gobolada shucuubta koonfureed Itoobiya ayaana haatan waxay maraysaa sida ay siyaasiyiintoodu ka marqaati kacayaan marxaladii ugu liidatay abid ee taariikhda soo marta
maamulka Jubaland ayaa maalmihii ciidda aragtiro badan waxa uu qaybiyay ciidamada Kenya xilli deganada maamulkaasi uu ka taliyo ay ku sugan yihiin dad badan oo masaakiin ah kuwaas oo waxba la seenin maxamed ismaaciil ayaa ka waramaya
maamulka Jubaland ee Axmed Madobe hoggaamiye ayaa ciidii la soo dhaafay ka farxiyay ciidamada shisheeye ee heesta magaaladaasi maamulka ayaa ari ka soo buuxiyay gawaari kuwa xamuulka kadibna wuxuu bilaabay inuu u qaybiyo ciidamada Kenya ee fariisimka ku leh Kismaayo iyo duleedkeeda sabiro shisheeyuhu iska soo qaadeen oo ay internetka ku faafiyeen waxay muujinayaan sida daacadnimada leh ee maamulka ugu adeego xilay ayagu dhibaato ku hayaan bulshada muslimiinta ah ee Soomaaliyeed waxaa la arkiyay ciidamada oo ariga dhexda ka taagan qaarna dhagax ka haya oo dhal cadeynaya arigan ayaa waxaa laga soo qaaday dad kala duwan oo ay ganacsato ka mid yihiin kuwaas oo loogu sheekeeyay in la siin doono dadka tabaaleysan siiba kuwa kaamoonka barakacyaasha ee magaalada ku yaala kumanaan masaakiin ah oo ku dhaqan Kismaayo iyo nawaaxigeeda maamulka Jubaland ma siin ari ay qashaan maalmaha ciidda laakiin taa beddelkeeda wuxuu ari u geeyay ciidamada Kenya ee magaaladaasi duulaanka ku qabsaday sanadkii 2012kii qoraal lagu daawacay barta Twitterka ee ciidamada Kenya ayaa lagu muujiyay inuu ka hoos shaqeeyay maamul ayga daacad u ah ciidanka difaaca Kenya ee howlgalada qaybta lixaad ee Kismaayo ee dalka Soomaaliya ayaa maamulka Jubaland ka helay ariyo badan taasoo ah astaan muujinaysa wada shaqeynta wanaagsan iyo qayb ka mid ah dabaaldega ciidul adxa ayaa lagu yiri qoraalka kani waa mid ka mid ah adeegyada ay helaan shisheeyaha dalka ku soo duulay oo maamulada ay diyaar u yihiin wax walba ay dalbadaan ama isleeyihiin way u baahan yihiin
Itoobiya ayaa laga wareejiyay hoggaanka ciidamada shisheeye ee AMISOM oo ay soo haysay tan iyo 2019 Abubakar Ibrahim Geedi ayaa faahfaahinaya
qoraal lagu daabacay bogga rasmiga ah ee taliska ciidamada shisheeye ee isku magacaabay AMISOM ayaa waxaa lagu sheegay in xilkii hoggaanka ciidankaas laga wareejiyay Itoobiya lana siiyay dalka Burundi taliyaha Itoobiyaanka ah ee xilka laga qaaday ayaa waxaa lagu magacaabaa General Tikabo Yelma kaasoo waqtigiisii u dhamaaday taliyaha Burundeska ee xilka la wareegay ayaa waxaa lagu magacaabaa General Diamond Ndigeya waana nin aan lahayn khibrad dagaal oo dheer taliyahan ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo xaflad lagu dhiirrigelinayo lagu qabtay xerada Xalane maadaama meesha uu yimiday ay tahay Soomaaliya taliyihii hore ee ciidamada AMISOM ee Itoobiyaanka ahaa ayaa xafiiska la wareegay bishii Janaari ee sanadkii 2019 waxaana sanadkaasi warrada ugu badan marti geliyay ciidamada xabashida Itoobiya wax natiijo ah kama gaarin xilkaas oo ay markii hore u arkaysay fursad weyn oo ay uga faa'iideysan karaan inay meelaha qaar ee iyaga halista ku ahay ku garabsadaan shisheeyaha kale arinta kaliya ay ka faa'iideysteen ayaa ah in meelaha ay heestaan ee dalka ay ka mamnuuceen inta badan diyaaradihii imaan jiray oo ay ka mid yihiin kuwa Soomaaliya iyo Kenya waxaana la xasuustaa diyaaraddii ay ku soo rideen Bardaale oo ka tirsan gobolka Bay iyo diyaaraddii kale oo ay ku waxyeelayeen hawada Qansax Dheere kuwaasoo labaduba ay lahayd Kenya isku soo wada duub oo isbeddelka hadda lagu sameeyay taliska AMISOM ayaa ka dhigan in hoggaanka ay la wareegeen ciidamada ugu itaalka daran oo ah kuwa Burundi taliska ciidanka shisheeye ayaa ah mid wareego ay qaybsadaan dowladaha Afrikaanka ah ee ku soo duulay dalka
askari hore oo Mareykan ah oo ka mid ahaa kuwii ku soo duulay Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaanu wali hilmaamin saskii uu ka qaaday halkan Soomaaliya iyo dagaaladii ku qabsaday. Hashim Cabdinaasir ayaa noo faahfaahinaya.
Waxaa 29 sano laga joogaa markii ay burburtay dawladda shucuuyadda ahayd ee Soomaaliya, taas oo duminteeda ka qayb qaateen dawladda ay ka mid yihiin Mareykanka kadib markii ay danahooda ka waayeen dhibaatooyinkii iyo dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka. Waxay fursad siiyeen shisheeyaha inay duulaan kala duwan soo qaadaan iyagoo wata magacyo khilaafsan waxa ay yihiin iyo ujeedka duulaankooda. Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqday duulaan loogu magac daray howlgalka nabad ilaalinta qaramada Midoobay, waxaana ay ciidam u soo direen Soomaaliya. Askar badan oo ka tirsan kuwa shisheeye ee qaramada Midoobay ayaa lagu dilay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, taasoo keentay in ay amraan in la beegsado caydiin oo ahaa qabqable diidanaana siyaasadda shisheeyaha oo halis ku ahayd adbaacdiisa. Howlgalkii qaramada Midoobay oo fashilmay ayaa sababay in lagu dhawaaqo howlgalkii uu Mareykanku gaarka la ahaa ee magaciisu ahaa rajay soo celinta. Ciidamadii Mareykanka iyo isbahaysigii ay wateen oo 30 kor u dhaafayay ayaa iyaguna wajahay dagaalo waaweyn, iyadoo laga soo riday diyaarado, lagana gubay gaadiid, isla markaana meydadka ciidamadooda lagu jiidjiiday wadooyinka xamar. Inkastoo dagaalka ay dad badan ka qayb galeen, haddana kaalinta ugu weyn waxaa lahaa rag wadaado ah, iyagoo qaraxyada la beegsanayay Mareykanka kana soo ridayay diyaaradaha, kuwaas oo qaarkood haatan qayb ka ah halganka lagula jiro shisheeyaha. Jeff Stryker oo ah jeneraal hore oo Mareykan ah oo howlgab ah balse hore uga tirsanaa ciidamadii Mareykanka ee Wrangler ayaa waraysi uu siiyay warbaahinta reer galbeedka. Waxa uu kaga sheekeeyay duulaankii uu qaybta ka ahaa ee Mareykanku ku soo qaaday Soomaaliya sanadkii 1993. Jeff Stryker oo inta aan Soomaaliya loo soo dirin ku sugnaa gudaha dalka Mareykanka, horeyna uga soo dagaalamay dalal ay ka mid yihiin Kuwait, Panama, Ciraaq iyo Afghanistan, ayaa waxa uu ka sheekeeyay wixii dhacay horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii 1993. Aniga iyo guutadii aan ka tirsanaa waxaa naloo diray howlgalkii toddobaad oo ahaa kii ugu dambeeyey, ujeedkiisuna ahaa sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa caydiid. Waana xilligaas markii ay dhacday diyaaraddii Black Hawk Down ee ciidamada Mareykanka, ayuu yiri General Jeff oo ka sheekeynayay wixii dhacay xilligaas asagoo la hadlaya xarunta AFC. Jeff wuxuu sheegay in ay Muqdisho kala kulmeen dagaal la'aan la aqoon sida ay u socdaan, taasina uu ka dhaxlay cabsi iyo argagax uu ku taala ku noqotay oo aanu weligii hilmaami karin. Jeff oo dhowr sano ka hor duulaan ka guursaday ayaa ka sheekeeyay in uu aaminay inuusan dib u arki doonin xaaskiisa iyo cunug ay markaa caloosha ku siday marka la eego xaaladii uu xilligaa ku sugnaa, maadaama uu howlgalka hogaaminayay waayo marka laga yimaado dagaalka guud ee shacbiga iyo caydiid. Waxaa jiray bartilmaameed si gaar ah oo ay kala kulmayeen culummadii ka midka ahaa Alqaacida, waxaana ay arkayeen iyagoo inta badan aan la qarxinaynin gaadiidka waddamada kale ee calooshoodu shaqaystayaasha ah, balse la beegsanayo uun kuwa Mareykanka. Jeneraalkan howlgabka ayaa wuxuu intaa raaciyay, saskii aan ka qaaday howlgalkaas weli waa mid maskaxdeeda ka guuxayo, waxaan u aadnay suuqa bakaaraha oo ah halka uu ku sugnaa caydiid iyo saraakiil kale oo la socotay. Markii aan halkaa ku dhowaanay ayaa waxaan wadooyinka Muqdisho kala kulannay, waxaanan malaysanaynin. Qaar badan oo ka mid ah ciidamadii ila socday ee saaraa baabuurta gaashaaman ee Humvee way dhinteen, kuwa kalena way dhaawacmeen kadib markii dhexda naloo galay, ayuu raaciyay. Dhowr daqiiqo kadib, taliyihii hogaaminayay ciidanka ayuu sheegay in uu la soo hadlay kuna amray inay dib uga soo laabtaan magaalada. Waxaana bilaabay in aan ducaysto maadaama aan yaqiinsaday in aan dhimanayo, ayuu yiri. 4-tii bishii Oktoobar ayay ahayd markii la soo riday diyaaraddii loogu magac daray Black Hawk Down oo ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan kuwa Mareykanka oo intay iyagu qirsan yihiin gaaraya 18 askari, waxaana ciidankii qarsoonaa ee Islaamiyiinta ahaa ka mid ahaa Jeneraal Naale iyo Allaha u naxariisto ah, kaas oo ka mid ahaa markii ugu dambeysay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Naale oo ka soo muuqday filimkii Masiiratu Sumuud ayaa ka warramay dhacdadaas iyo xaaladii adkeed ee Mareykanku wajahayeen.
Dagaal waxaan arkay aniga helicopter dhaceyso oo Black Hawk la yiraahdo, pilot team garanaysa isagoo soo qabta booleedka tabasoolada ugu tacnaga ka qaadanay. Waxa weeye gaaladii oo maaragtay baqti wax siidanayso oo guryo galayso wax dad aragtay qabsanayso anaga inay nooga badbaado xamar weyn xaggeeda. Qofkiiba 90 waxaa la dagaalamay raggii oo Cabdullaahi Axmed Taal odaygu ah aan la dagaalamay. Xabadda markay bilaabatay dhaqankan waxaa ah Soomaalida meesha xabad ka bilaabatay markaa ilaan gaaladii qabaa-ilaada imaan jiray. Waxa waaye qolo walba dhinac ciidan kasoo geli jirta xabadda in wax bilaabo oo isku dabo ridoon bay Soomaalida markaa leh. Marka bilaawgeedan buu Ilaahay anaga sabab nooga dhigay.
Muqdisho waxay astaan u noqotay jibinta qabweynadii Mareykanka, waana tii xilligaa lagu shirbay Rangelis Marotiba, rayidkii Abraham Sade. جيف او لباتن سنة كدب دب وقل لابتاي مغالا دا مقدشو سنة كي لابا كنتومان ايا سدح دي ايا وحو شيغي ان ايا لما هدد تاي ان او مركالي مقدشة تغي اساقو آنا عبسانة انين سيدا او هذا الكور ديغي ما داما ودن كا قايبا كميدا اي قبسدان عيدا مشي شاية او اي ايقو قايب كيهين كان ديسين دولد ان وحبر دامين شاي اي ايقو قار اوليهين وحبا ما آنان دريمين إلا آن ديب وغلا بتاي مغالا دا مقدشو اللي ايا إباد باديي مانا دونيو إن آن ساقو فرسال لباد إيو اللي إسييي إن آن كنو ألادو أيو يري وحي كوداعي عيدا مدى مرايكنكا أو آنان أهين وحسالا أيا سبب النقضي إن إلا أي هادة أي كبقان سوماليا أسكرقي لغو قرو إنو سوماليا آذا ينا أي قويس كيسا سيبرورتان كوهر إنتا آنو سوا سفرين waxaana xusid mudan in oo mareekanka ka been sheegay tirada ciidamada laga dilay kuna soo koobay 18 askari oo kaliya hase ahaatee sheekh mahad warsame abu abdirahmaan oo kamida masuuliyiinta xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa arintaas ku tilmaamay been qeexan
tasbuum amerika an adada junudaha al qatla fi aydi al mujaahidiina fi ma'arakati thalith min october aam 93 la yatajawazu 18 junudiya وهذا كذب صريح مفضوح فقد حققنا أكثر من 80 قتلى من جنود الأمريكان في تلك المعركة وإسقاط مروحيات أمريكية وإحراق بعض المدرعات وفي هذه المعركة حوصرت مجموعة من القوات الخاصة الأمريكية في قرب سوق بكارو واستمر القتال طويلا واستبصر الشعب الصومالي المسلم في المقاومة
si kastaba ha ahaatee warbaahinta reer galbeedka ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay aad u shaacinayay wararka jiif kuwaas oo ka mid noqday wararka ugu xiisaha badan ee ay dadkoodu daneynayeen si ay u ogaadaan xaqiiqada hadda iyo tii horeba ka jirta Soomaaliya
film dhawaan ay soo saartay xarakada shabaab al mujahideen ayaa xalay waxa laga daawaday degmada Saako iyadoo dadkii daawadayna ay aragtiyo ka dhiibteen maxamed mudey ahmed abu muslim ayaa inoo xayay warkan
Fagaaro weyn oo ku yaala degmada Saako ayaa waxa habeenkii xalay lagu daawaday film ay habeen hore soo saartay Al-Kataib Fagaaraha ayaa waxa soo xaadiray dadweyne aad u badan oo rag iyo dumar ka kooban ragga ayaa waxay filimka ka daawanayeen goob u gaar ah halka haweenkana ay sidoo kale ahaayeen hadaba markii uu dhamaaday filimka ayaa waxaan codbaahiyaha la dhex qaaday bulshada
anoo magaway oo madafreen ku bilaabo maadaama anna bulshooyintii filinka daawaday kuma tahay runtii filinkaas aad ii eedahayeen jiid waana ma maleelankii muslimiinta kuma tahay geyra islaamka jartoon ani hajiido taariikhdii Itoobiya lan ku sheekoy saliibaga meel yelan ku sheekoy imaamkii ahmad guray dagaalkii isu dagaalamay yelan ku sheekoy ani sidii abu wadanka mal qabsado oo Itoobiya ka daru la fadaalan ku sheekoy gaalkii abi ahmad haay oo sheekoyaa walan ku sheekoy in is xamme jama maragne xamar muqdisho ka shaqeeytan waana hooytan xamin sabta aan la waliyo ku hamiyaan dhanka ogaani mayba dareenka in aragay dadka muslimiinta ee khaasatan Soomaalida in onay ashar wiin ku qaldayaan la alalan ki firinkaas bu ogaadi in haqiiq de jarto dhabtay ogaadi saasa dareenka ayaa aragday yak abrohay
walaal horta filinkan anigu waan daawaday si fiican waa u daawaday filinku wuxuu ahaa filin aad iyo aad u xiiso badan wuxuu ahaa runtii filin taariikhi ah oo jihad badan iyo nidaam aad iyo aad u wanaagsan lagu soo dhisay filinku wuxuu ka hadlayaa masiirka ummada muslimiinta ka hadlay waad arkaysay gaaladii saliibiga ahayd mucatabkoodii iyo maxaan ku dhahayay iyo kaniisadahoodii ayad arkaysaa waxaad arkaysaa gaalka maxaan ku dhahayay ee dhahayo in muslimiinta meesha deganaa halagu badiyo maxaan ku raadayay madaficda iyo halagu badiyo arkaysaa muslimiin fara badan oo dhibaateenayad arkaysaa waxayna tusisay oo ina kicisay dagaalkan horta inuu yahay dagaal waligi socday oo xaq iyo baadil buu dhaxay
an magaray may balaray ana salafi maftaah filanka ee dan ka farahni filan may hay oo taariikh nololeerki oo macna islaamku ku sheekoyo oo yaani ma aragtay yaani dagaaladii ahmed guray la galay gaalada ee tan kale may buu aragnay gaaladii oo kaniisyaalkii joon la baabii oo lu burburi islaamkii burburiyeen oo kasniisadii inka weynayti oo macnaa am xaaladaha taa lu burburi iyaga aragnay xamaasada ee ningariidi kala tan ka dambeyti mayba ka aragnayhiin ma aragtaa yaani gaar in jabti sababtoo ah mayba leeyakii le raay reesal wasaari Ethiopia abi oo leey oo dad ereng ee ma aragtaa yaani qoomid oo kumid ee Ethiopia ereng xurnimo in nasiyo fadaan madax banaani gobol iyo suun ma ereg madax banaani ba sheega saana een ana mayba fadeere in xamar macnaha een isin habtan ku shaqeysatan een may ogaada saana in nimiyo gaal wadanka kiigan handareerta gaalan in la isku dhiciyo oo la dagaalam iyo lambaahin Soomaaliya ma in sheegana meel walba iyo roogda in amxaar la isku dhiciyo insha Allah ta'ala
filimka ay baahaysay Al-Kataib ayaa ahaa mid saameyn leh waxyaabaha uu soo bandhigayna waxaa ka mid ah loolanka soo jireenka ah ee ka dhexeeya muslimiinta iyo shisheeyaha
iminkana waa xubinta ganacsiga waa kan Maxamed Ciise
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
حبينتا قناعسي قوحان كسو قادنينا قيمة راشين كدلك قيمة راشين كقاركمي ده سوقيد كويا لجبوينكا galleyda ayaa ugu horeysa oo kasoo go'da beeraha waxa koobadeedii la iibinayaa 10,000 oo shilinka Soomaaliga ah loorkeedana waxa la iibinayaa 630,000 oo shilinka Soomaaliga ah moordida hadaan eegno waxa koobadeedii la iibinayaa 4,000 oo shilinka Soomaaliga ah loorkeedina waa 280,000 oo shilinka Soomaaliga ah digirta hadaan eegno koobadeedii waxay ahayd 16,000 loorkeedana waa 1,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa 17,000 oo shilinka Soomaaliga ah kontonkii kiilna waa 800,000 oo shilinka Soomaaliga ah saliid macsarada hadaan eegno waxa jirgankeedii la iibinayaa 1,100,000 oo shilinka Soomaaliga ah halka litirkeeduna uu yahay 60,000 oo shilinka Soomaaliga ah markaana hadaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxa maanta halkii dollar lagu bedelayay 25,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah boqolka dollar waxa lagu qabanayay 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah bixintuna waa 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah حبينتا قناعسي قوانق انتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بمفردي اختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
حال كاريغا سيالا ورقا ايضا كلا سعاتان وإذا عاد اسلامي قايا الفرغان Ruushka ayaa dad Afriya ah waxa uu ku diray dalka Suuriya. Wararka imaanaya wadanka Suuriya waxa ay ku waramayaan in diyaaradaha dawladda Ruushka ay duqeymo ka geysteen magaalada Banshe ee duleedka Idlib ee waqooyiga Suuriya. Aroornimadii Saaka afar ruux oo riyada ayay ku dileen kuwa kalena waa ay ku dhaawaceen duqeymahan cadawtooyo sida ay sheegayaan saxafiyiinta halkaasii ku sugan. Waxaa sidoo kale lagu waramayaa in duqeymahaasi xagga cirka ah ay barbar socdeen madaafiic ay ciidamada Nusayriyadu ku garaacayeen magaalada Banshe iyo tuulooyinka hoos yimaada. Wadanka Suuriya waxaa had iyo jeer duqeymo cadawtooyo ka geysta dowladda Ruushka iyadoo si gaar ah u beegsata rayidka, mana jiraan wax hadal ah oo ay ka yiraahdaan hay'adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha. Warkii odhagaysanayd kala socoteen idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan waa inaga intaa.